Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS има удава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Камарејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 24. јануари 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве веднаш накус со што имаме за денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде што утре премиерот Димитар Ковачевски треба да поднесе оставка, пошто ќе треба да се формира преодна или техничка влада, која што во наредните 100 дена треба да ја предводи досегашниот председател на Собранието Талат Џафери. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на санкциите изречени за рускиот државјанин Александр Ермаков, за неговата улога во најтешкиот сајбер напад во историјата на Австралија што се случи во 2022 година, при што беа украдени личните податоци на над 10 милиони австралици. Исто така, имаме епизода од серијата на SBS Australia Explained. Ќе слушаме како да се биде застапник на првите народи. И подоцна го продолжуваме разговорот со Борче Бучински, независен советник во Обштина Могила, кој е во посета на Австралија, приватна посета, но го посети и нашето студио во Мелбурн. Овие содржини подоцна, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Од главните вести, топлотниот бран се очекува да се задржи во поголем дел од земјата. Шефот на Организацијата на Обединетите нации повикува на дополнителен пристап на помош во Северна Газа. И во четврток премиерот Димитар Ковачевски ќе депонира оставката и од тенисот Коко Гауф за прв пат се пласира во полуфиналето на Australian Open. Слушајте не. Топлотниот бран се очекува да продолжи во многу делови од земјата. Студената промена се очекува до крајот на неделата. Топлото време вчера предизвика некои региони да го достигнат својот врв во 40-тите степени. Метеоролошкото биро прогнозира дека вака ќе продолжи, прогнозирајќи ги и максималните и минималните температури од 5 до 12 целзиусови степени над просекот во остатокот од неделата. Температурите треба да достигнат од средината на 30-тите до 40-тите во текот на денот и до 20-тите степени во текот на ноќта во Нов Јужен Велс, а живата ќе биде највисока во четврток и петок. Услови за силни топлотни бранови се предвидуваат и за северозападните и североисточните предели на Јужна Австралија и регионите на Флиндерс. Некои области очекуваат температури до средината на 40-тите. Подоцна во среда треба да се развие студена промена со топлотен бран со низок интензитет, што ќе трае низ североистокот до неделата. Северен Квинсленд се подготвува за тропскиот циклон Кирли, кој ќе падне на копно во четврток навечер или рано во петок наутро. Бирото за метеорологија вели дека тропскиот систем зема подолго од очекуваното за да се интензивира. Првично беше предвидено дека ќе го погоди брегот помеѓу Кардвел и Ели Бич во четвртокот вечерта како систем од трета категорија. Но бирото вели дека системот забавил и би можел да го премине брегот како категорија 2 помеѓу Таунсвил и Ее во четврток навечер или рано во петок наутро. Ангус Хајнс од бирото за Канал 9 изјави дека тропскиот систем се уште е на околу 700 километри од брегот.
So we're currently forecasting the system to cross the coast probably Thursday evening, Thursday night, sometime around there as a Category 2 tropical cyclone. And that is a major weather system. The likely crossing area is somewhere between Cardwell and Bowen, but it's looking most likely that it will be in the Townsville area. It will be a pretty major weather event with persistent heavy rain and storms. We're looking at very strong wind, damaging, possibly even destructive wind gusts.
Државата се соочува со природна катастрофа и втор циклон за еден месец. Премиерот Антони Албанезе ги бранеше промените направени во третата фаза од намалувањето на даноците, велики дека е од витално значење да се земат предвид потребите на оние кои се борат со низок до среден приход. Се очекува премиерот да го промени својот план да го задржи намалувањето на даноците од 37% и да го зголеми надоместокот за даноци со низок приход за оние кои заработуваат до 50.000 долари. Различни медиумски извештаи велат дека на оние со среден приход ќе им биде понудена по-великодушна сделка, додека оние со повисоки плати ќе добијат по-скромни приноси од првично предвидените. Премиерот вели дека предлогот што тој го воведува на работната група попладнево се однесува на оние со ниски до средни приходи за време на криза на трошоците за живот.
We know that there are cost of living pressures on middle Australia and we're determined to follow the Treasury advice to provide assistance to them. My determination and my job is to get the best outcome for Australians, is to respond to the circumstances which we confront.
Премиерот ќе представи својата економска политика во Националниот пресклуб 4. 25. јануари. Пратеникот на партијата The Nationals, Барнаби Джойс, го пофали поранешниот премиер Скот Морисон, кој најави оставка од политиката. Господинот Джойс за ABC изјави дека господинот Морисон секогаш бил доверлив и напорен. Поранешниот премиер во вторникот преку објава на Инстаграм објави дека се повлекува од политиката. Тој рече дека по повеќе од 16 години како пратеник на седиштето на Кук во Сиднеј ќе преземе нови предизвици во глобални корпоративен сектор и ќе поминува повеќе време со неговото семејство. Морисон рече дека неговата нова улога ќе вклучува серија глобални стратешки советодавни улоги и приватни одбори фокусирани на САД и Индопацификот. Во своето прво интервју по објавувањето, господинот Морисон за Sky News изјави дека политичарите не можат да се жалат на тешкотиите при работа во тој простор.
You know, you let all the extent there's bitterness, you let it go. You let all of those things go. I'm sure there's things that you know people will need to forgive me for, and I'll forgive them. You just don't carry these things around for you, and you look forward. We live in the best country in the world.
Шефот на Обединетите нации уште еднаш повика на понатамошен пристап во северниот дел на Газа, наведувајќи дека повеќето хуманитарни мисии во изминатите неколку месеци биле одбиени од Израел. Израелските власти инсистират на тоа дека нема да има договор за прекин на огнот што ќе го остави Хамас на власт и заложници во Газа, бидејќи 24 израелски војници беа убиени во понеделникот, во како што рекоа нивниот најголем ден на загуба во Газа. Смртта на војниците дојде на ден од кога израелската војска ја започна својата најголема операција за еден месец за заземање на преостанатите делови од Кан Јунис, главниот јужен град во Газа, кој засолнува стотици илјади раселени палестинци. Шефот на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека ситуацијата е земјотресна и катастрофална за палестинците во Газа.
The humanitarian situation in Gaza is appalling. With winter bearing down, 2.2 million Palestinians in Gaza face inhumane, squalid conditions, struggling to simply make it through another day without proper shelter, heating, sanitary facilities, food and drinking water. Everyone in Gaza is hungry, with a quarter of Gaza's population, more than half a million people, grappling with catastrophic levels of food insecurity.
Министерот за комуникации го бранеше известувањето на ABC за конфликтот Израел-Хамас. Мишел Роландс вели дека владата има целосна доверба во председавачот на ABC и во незиниот управен директор Дейвид Андерсон и одби да го коментира случајот пред комисијата Fair Work на новинарката Антуанет Латуф против ABC. Госпогицата Латуф тврди дека незиното отпуштање од ABC било незаконско, а одлуката на радиодифузерот да ја остани откако споделила објава од Human Rights Watch во која се тврди дека Израел го користи гладувањето како оружје за војна во Газа, значи дека таа била отпуштена врз основа на цитат политичко мислење. ABC во својот поднесок до комисијата тврди дека случајот на Латуф е фундаментално и целосно погрешно замислен и дека таа била отпуштена затоа што таа наводно не успеала или одбила да се придржува до упатствата да не објавува контроверзни прашања на социјалните мрежи. Госпогицата Роландс вели дека јавниот радиодифузен сервис постојано се обидува да ја подобри својата поддршка за новинарите.
We understand that the current situation, particularly in the Middle East, is deeply concerning to many Australians. We are also well aware that the ABC has been forthright in ensuring that its journalists have support, that it continuously improves itself with regards to support for its workforce, and that all media organisations should seek to foster diversity in all its forms.
Во Македонија, во четврток во 10 часот премиерот Димитар Ковачевски ќе ја депонира оставката. Со тоа во оставка ќе биде целата влада, со што почнуваат роковите за избор на техничката влада која ќе се гласа во собранието в недела на 28 јануари. На последниот ден пред заменување од премиерската позиција, Ковачевски уште еднаш ги повика во опозицијската ВМРО-ОДПМН сериозно да размислат и да гласат за преодната влада во која ќе имаат свои министри и заменици министри. В четврток, оставка од функцијата председател на собранието ќе поднесе и Талат Џафери, кој до изборите ќе биде технички премиер, а во петок ќе се бира неговиот наследник, координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Од ВМРО-ОДПМН остануваат на ставот дека нема да гласат за техничкиот премиер. Истражувачите решија долготрајна медицинска мистерија и сега можат да потврдат дека комарците ја носат бактеријата која предизвикува чирови бурули кои јадат месо. Долго време се сомневаа дека инсектите се носители, но научниците кои работат на студијата велат дека тие се соочиле со значителен скептицизам додека настојувале да ја докажат врската. Викторија забележа рекордни 363 случаи на чир што јаде месо во 2023 година, што може да доведе до сериозно оштетување на кожата, вклучувајќи болни грудки, оток на екстремитетите и силна болка. Кластерите се центрирани околу полуостровот Монингтон и областите на Джелонг, со случаи пријавени и во внатрешноста на Мелбурн. Студијата на Институтот Доати ги објави своите науди во списанието Nature Microbiology, а научниците сега се фокусирани на испитување кое има за цел да го намали бројот на комарци во внатрешниот дел на Мелбурн. И во тенисот, Коко Гауф за прв пат резервира место во полуфиналето на Australian Open и сега е на две победи до освојување на големи титули една до друга. Актуелната шампионка на US Open ја продолжи серијата на Grand Slam победи на 12 меча по ролеркостер мечот против украинката број 37 на светската ранглиста Марта Костјук со 7-6, 6-7, 6-2. 19-годишната девојка е исто така најмладата учесничка што стигнала до полуфиналето на овој турнир во сингл на жени по Никол Ваидисова во 2007 година и најмладата американска тенисерка што стигнала до Final Four во Мелбурн по Мери Джо Фернандез во 1991 година. Гауф вели дека изведбата не била нејзина најдобра, но победата е победа и таа е фокусирана да остане на врвот.
And yeah, I definitely feel a little change. But also at the same time, like not really, because when I was young, like nobody wanted to lose to like a 15-year-old. So I felt like people played really hard too. I mean, I remember being in that position too when I was underdog and you just play free. So yeah, it's always, I think as a quote, it's like it's easier to get to the top, but hard.
И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и за 36,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,02 македонски денари, а еврото за 61,02 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 31, Аделаид повремени врнежи од дожд 26. 26 и во Мелбурн, но делумно облачно, Хобарт делумно облачно 25. Во Камбера облачно 33, облачно и 35 за Сиднеј. Во Бризбен претежно сончево 33 степени, Дарвин дожд со услови за можна бура 29, а во Алис Спрингс претежно сончево 42.
Благодарам, Маргарита. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 24 јануари. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Премиерот Димитар Ковачевски ќе поднесе оставка утре четврток, пошто е најави коалиција со проевропска ориентација. Опозицијската ВМРО ДПМН му одговори на американскиот дипломат О'Брајан, цитат, од секогаш сме биле проевропска партија и нудиме решенија за граѓаните. А вице-премиерот Артан Груби на панел дискусијата на патот кон Европската Унија, искористување на можностите за брза интеграција, рече дека рускиот председател Владимир Путин сакал да ја дестабилизира Македонија со меѓуетнички конфликти. Од осамостојувањето на Македонија до денес, според премиерот Ковачевски, финансиската подршка од Европската Унија за земјата се проценува на над 3,3 милијарди евра. И евакуирани последните македонски државјани од Газа се работи за мајка со две деца. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Во четврток во 10 часот, премиерот Димитар Ковачевски ќе ја депонира оставката. Со тоа во оставка ќе биде целата влада, со што почнуваат роковите за избор на техничката влада, која ќе се гласа во собранието в недела на 28 јануари. На последниот ден пред заминувањето од премиерската позиција, Димитар Ковачевски уште еднаш ги повика во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ сериозно да размислат и да гласаат за правната влада, во која ќе има збој министри и заменици министри. Во четврток, оставка од функцијата председател на собранието ќе поднесе и Талат Џафери, кој до изборите ќе биде технички премиер, а во петок ќе се бира неговиот наследник, координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Од ВМРО-ДПМНЕ остануваат на ставот дека нема да гласаат за техничкиот премиер. Во гостувањето на Телма, пратеникот Бране Петрушевски од редовите на опозицијата рече:
ние ќе ги предложиме нашите кандидати за позиции кои што не следуваат согласно закон, затоа што сме одговорна политичка партија, меѓутоа ќе се воздржиме од гласање како на таа мислите, влада како... затоа што Талат Џафери не е достоинствен за да биде премиер на Република Македонија.
Во своето обраќање на конференцијата година на европски можности во Скопје, премиерот Димитар Ковачевски со став:
не може некој да се однесува како 13 годишно дете. Јас ќе предложам и нема да гласам, нема да гласам ова, нема да гласам она, значи секој мора да биде сериозен. Никаде во свет нема да предлагате министри, а друг да ви ги гласа. Еве, најдите ми еден пример кај што некој предложил министри и барал да му ги гласа некој друг.
Дали така наречениот Европски фронт на СДСМ ќе се проширува со заеднички листи со ДУИ и партијата на Арбен Даравари? Ковачевски конкретен одговор не даде, но посочи дека во нивната коалиција ќе бидат сите кои се проевропски ориентирани. Председателот Стево Пендаровски вели дека политички преседан и некоректно е да учествуваш во влада, а да не ја гласаш. Шефот на државата Ваков Тап изнесе во интервјуто за телевизијата Алсат М за обструкциите на ВМРО-ДПМНЕ и нивното неприфаќање на спикерот Талат Џафери за премиер на техничката влада. Цитирам: или се согласувате, или не се согласувате на техничка влада. Можете да кажете не сакаме да даваме воопшто луѓе, но не може да го спориш предлогот кој според законот за оваа влада го дава парламентарното мнозинство. Ако ти е предложа да биде Талат Џафери, твое е само да кажеш учествувам или не. Не може да го спориш како поединет или како личност, изјави Пендаровски за Алсат. Опозицијската ВМРО-ДПМН е вечер во среда, по седницата на извршниот комитет, ќе ги објави имињата на кандидатите за министри и дополнителни заменик министри во техничката влада, потврдиле за МИА од партијата. Изборите во Македонија се јасен избор помеѓу луѓе кои имаат пат кон Европа и луѓе чие минато покажува дека не се заинтересирани за пристапување во ЕУ. Ова е ставот на Джеймс О'Брајан, американскиот државен секретар за Европа и Евразија, во интервју за МИА. На прашање за уставните измени и политичката сцена во земјава, каде опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ја најавува дека ќе бара решение како понатаму да се продолжи европската интеграција, О'Брајан пред еден ден за медиумите рече:
I think one party has proposed a way forward and of course takes criticism because some people like or don't like that way. I think another party is promising that it will figure out a way forward, and I think it's fair for citizens to maybe ask that party to put forth a non-paper explaining what its vision is, and then you get to decide between the vision you know and something that's a promise.
Од ВМРО-ДПМН наволно завчера не се препознаа во изјавата на високиот американски представник О'Брајан. Портпаролот Наум Стојковски напрес најави прецизни решенија со Бугарија, кои ќе ги објавеле во предизборната програма на партијата.
ВМРО-ДПМН е докажано секогаш била проевропски ориентирана, а во однос на главното прашање со Бугарија, ВМРО-ДПМН има прецизни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма, каде до граѓаните ќе се понудат решенија и за сите други прашања за кои што граѓаните повеќе се заинтересирани, како што се решенија за економскиот раст.
Првиот вице-премиер Артан Груби пред новинарите рече дека престојните избори ќе бидат избор за Европска Македонија или за Русија. Се повика на изјавите на американскиот дипломат О'Брајан.
Став на владата на Соединетите Американски држави е Европа. И имаме сили кои што јавно кажа за што се залагаат за Европски фронт. И имаме други кои што се уште немат кажано за што се залагаат, а ние би сакале да чуеме за што се залагаат. Дали се залагаат за Руско-Источен фронт или за Европски фронт.
И премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите го поддржа Груби. Порача дека овие избори нема да бидат помеѓу левицата и десницата, туку ќе бидат избори помеѓу Западот и Истокот.
Бидејќи овие избори нема да бидат избори помеѓу левица и десница, овие избори ќе бидат помеѓу Запад и Исток. 2024 година такви ќе бидат изборите. Бидејќи обично во светот се работи за избори каде што имате политички партии центар и лево од центар и политички партии центар и десно од центар. Кај нас сега ќе бидат избори на кои што ќе се соочат политички партии кои што се за западна ориентација на државата и политички партии кои што се за јасна источна ориентација на државата.
За сите наши политики голема е поддршката која добиваме од ЕУ. Од независноста до денес, финансиската поддршка на Европската Унија се проценува на над 3,3 милиарди евра. Воено во време на кризи, нашите партнери беа тука за нас. За ублажување на последиците од COVID-пандемијата, Македонија од ЕУ доби 160 милиони евра. Добивме и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза, рече премиерот Димитар Ковачевски на конференцијата «Година на европски можности». Тој додаде дека Европската комисија предложи и одобри и 100 милиони евра макрофинансиска помош за земјава, а на располагање останува инвестицискиот фонд за Западен Балкан, во кој има проектирано 9 милиарди евра за инвестиции до 2027 година. Цитирам, планот за раст за кој вчера имаме лидерски состанок на високо ниво во присутство на високи представници на ЕУ и САД, како и на меѓународните финансиски институции, е досега најсериозната политичка потврда од Унијата дека тие имаат конкретен план за ефикасна европска интеграција на Западен Балкан, рече Ковачевски. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију на пресконференција проговори за претходно најавената оставка. Цитирам, денеска во јавноста пробиваше спекулација дека јас ке се откажам од овој предизвик. Тоа веројатно доаѓа од луѓе кои не ме знаат доволно добро или може би од луѓе кои тоа го сакаат, кажа Алију. Тој напрес укажа дека нема време за губење и дека ово е важно да се направи што поскоро. Законите се со месеци заробени во собранието и не ги поминуваат ниту собраниските филтри. Алију кажа дека законите ке донесат професионална администрација. Мајка со две деца македонски државјани, кои досега одбивале да ја напуштат Газа, се евакуирани од палестинската држава. Привремено се сместени во Каиро и наскоро ќе бидат вратени дома. Според македонското МНР, тоа е последна група македонски граѓани која е евакуирана, откако во изминатите три месеци шестмина беа извлечени од појасот, кој натаму тоне во хуманитарна катастрофа.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски и со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Руски сајбер хакер е санкциониран поради неговата улога во протекувањето на податоците на Medibank, при што на милиони австралици им беа пробиени личните податоци. Ова е прв пат сојузната влада да ги користи автономните сајбер санкции. Сајбер прекршокот на Medibank во 2022 година беше прогласен за најразорен сајбер напад во историјата на Австралија. Откако беа украдени личните податоци на над 10 милиони австралици, голем дел од нив беа споделени онлайн на така наречената Dark Web. Министерката за внатрешни работи и сајбер безбедност Клер О'Нил вели дека цената на ова хакирање била огромна, но дека владата постигнала напредок во потрагата по откривање на одговорните. Овие луѓе, речета се цитат, кукавици, кои се кријат за технологијата, но владата ќе обезбеди тие да одговараат за прекршокот.
These people are cowards and they are scumbags. They hide behind technology, and today the Australian government is saying that when we put our minds to it, we will unveil who you are and we will make sure that you are accountable.
Австралиската федерална полиција и Дирекцијата за австралиски сигнали го идентификуваа поединецот поврзан со нападот во Медибанк, рускиот државјанин Александар Ермаков. Вице-премиерот Ричард Малс за прв пат објави дека сојузната влада користела закон од 2021 година за воведување сајбер санкции, вклучително и забрана за патување. Санкциите за Александар Ермаков и неговото јавно именување ќе имаат огромно влијание врз неговите активности, но и ќе испратат многу силна порака до сајбер криминалците ширум светот, рече господин Малс.
With these agencies, there is an enormously powerful effect which can be brought to bear in holding cyber criminals to account. And the sanctions that are being put in place on Alexander Ermakov today and publicly naming him will have an enormous impact on his activities and send a very strong message to cyber criminals around the world.
Санкциите значат дека е кривично дело да му се даде каков било имот, што е казниво до 10 години затвор. Ермаков е член на руската хакерска група Revil. Тоа е само еден од многуте криминални синдикати. Главната извршна директорка на Истражувачкиот центар за сајбер безбедност, Рейчел Фалк, вели дека ова може би ќе има мали лични последици, но сепак е значајно. За Ермаков ќе биде потешко да патува и да преместува средства низ нациите од Five Eyes, вели таа. И додава дека иако може би нема да се грижи премногу за тоа што нема да може да ја посети Австралија, сепак е важно што агенциите и владата имаат позиција на која што цврсто стојат.
So for that individual, it will be harder for him to travel and move assets around the Five Eyes nations, and he won't be able to visit Australia, and he may not care about that. But what it means is it's really super important that we have a position where the agencies and government are standing firm.
Портпаролот на Медибанк во соопштение рече дека и се заблагодарува на владата, цитат, за незината работа во идентификувањето и прогонот на одговорниот криминалец. Тој нагласи дека од настанот за сајбер криминал, Медибанк ги поддржува своите клиенти преку Cyber Response Support Program, но знае дека може да направи повеќе. Опозицијскиот портпарол за внатрешни работи и сајбер безбедност Джеймс Патерсон вели дека тој за прв пат ја повикал владата во 2022 година да ги искористи овластувањата во однос на хакерите кои ја нападнаа Медибанк и праша зошто било потребно толку долго време.
It was in November 2022 that I first called on the government to use these powers in relation to the Russian-backed hackers who attacked Medibank, because the Australian Federal Police had already publicly attributed it to Russian hackers. So what's taken so long? I mean, with this government on national security, it is often too slow.
Оваа меѓународна истрага вклучуваше разузнавачки агенции во Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство. Амбасадорот на Русија во Австралија вчера беше известен од Министерството за надворешни работи и трговија за одлуката на владата. Портпаролот на амбасадата во Камбера изјави за SBS, цитат, амбасадорот беше многу експлицитно советуван дека австралиската влада нема сознание за какви било врски на Ермаков со руската влада. И за надувачки таа значајна точка беше целосно изоставена. Ова беше прилог на SBS News што го подготви Пабло Виналес. А во следниот прилог, епизода од серијата на SBS Australia Explained, ќе слушнеме за застапништвото на првите народи. Да се биде застапник на првите нации или сојузник, значи поединецот да се залага и активно да ги поддржува работите и каузите што имаат значење за домородните заедници во Австралија. Еве неколку аспекти кои што треба да се земат предвид, поврзани со застапувањето и сојузот со заедниците на првите нации. Иако не постои единствен начин да станете сојузник на првата нација, запознавањето со луѓето е еден од првите чекори, исто како и во секоја врска, вели Карен Мандин, припадничка на Бунджалунг и извршна директорка на Reconciliation Australia. Според неа, без разлика дали едно лице е скорешен мигрант, ако сака да изгради врска со народите на првите нации и другите австралици, треба да започне со разбирање на односот и ситуацијата во која се наоѓаме денес. Да разбере кои се луѓето и работите што им се случиле, што влијаат на нивните животи и нивните искуства да се биде австралиец.
It has to start with understanding the relationship and the situation we are in today with First Nations peoples and other Australians. And understanding the history, the things that have gone on in that relationship. And it doesn't matter whether you're a recent migrant. If you want to build a relationship, understanding who people are and the things that have happened to them that impact their lives and their experience of being Australian, I think is a really good starting point.
Господица Мандин вели дека процесот може да ве збогати, овозможувајќи врски со луѓето и земјата. Одлична почетна точка е, вели таа, да научите кои се локалните традиционални собственици каде што живеете, што често може да го направите преку организациите на првите народи, преку локалните совети и преку запознавање со луѓето во вашата област, со местата кои што често имаат имиња на паркови, што користат традиционален јазик и места што се именувани по работи, што се случиле историски во таа област.
A great starting point is just learning who the local traditional owners are for the communities where you live. And you can often do that through First Nations organisations, you can often do it through local councils, and then getting to know the people in your area, getting to know the places, which often have park names that uses traditional language, places that are named after things that happened historically in that area.
Доктор Самер Мей Финлей, припадничка на Јорта Јорта, вели дека е важно луѓето кои не се домородни да се едуцираат. Ние сме само 3%, вели таа, и ако се обидеме да ги едуцираме сите, не би можеле да правиме ништо друго, па ниту да спиеме или јадеме. Доктор Финлей препорачува сите кои сакаат да бидат сојузник, да побараат информации од веродостојни извори, како што е Reconciliation Australia, или државните совети за помирување.
An ally is someone who takes the time to educate themselves, because as only 3% of the population, if we tried to educate everybody, we'd be doing nothing else. That includes sleeping and eating. So really, the starting point is going to trusted sources. Reconciliation Australia or your date-based Reconciliation Council are really good starting points. I highly recommend them.
Лук Пирсон, припадник на Гамиларај, е основач на Indigenous X, онлайн платформа која прикажува и слави различни домородни гласови. Тој вели дека прво треба да ги гледаме сите поединци како фундаментално еднакви, пред да ја научиме историјата. И разликите во културата да не се гледаат како одраз на нешто полошо, подобро, супериорно или инфериорно. Но ако го немате тоа, вели тој, тогаш навистина не е важно што ќе научите. Што ќе искусите, на крајот ќе се најдат начини да се потврди оправдувањето на расизмот.
You come from a place of dignity, respect, love, appreciation and an understanding that all peoples are fundamentally equal. And whatever differences we see in our culture are not a reflection of, you know, better, worse, superior, inferior in that way, then you're off to a good start. But if you don't have that, then it really doesn't matter what you learn, what you experience. It's always going to come through, ultimately, in finding ways to validate, justify, you know, racism.
Пирсон вели дека иако секој може да игра улога во позитивните промени, терминот сојузник е еден од оние што ги избегнува. Според него, на луѓето кои прават добри работи и помагаат, не им треба етикета или налепница. И целта не е тие да се чувствуваат добро, туку да се подобрат резултатите за домородните луѓе.
The reason I don't like that terminology is to try to decenter non-Indigenous people from the cause for Indigenous justice. And so if you're doing good things and you're helping, that's great. But you shouldn't need a label or a sticker or making it about you in that way. The goal is not for you to feel good. The goal is to improve outcomes for Indigenous people.
Извршната директорка на Reconciliation Australia, Карен Мандин, вели дека бегалските и мигрантските заедници можат да црпат од слични животни искуства за да изградат подобри резултати. Важно е, исто така, вели таа, другите заедници да побараат од представниците на нивните заедници формално да ги подржат организациите на првите народи и да ги поканат да зборуваат во нивните заедници, нивните цркви, храмови или џамии.
Whether it's experiences of racism, limited in where they're able to travel or go or visit, who have been kept away from their homelands. These are things that are similar experiences, and I think they're things that we can then collectively build from. I think it's important for other communities, to ask their community representatives to formally support First Nations organisations, invite First Nations peoples to come speak to your community organisations, to your churches, temples, mosques.
И тоа, вели господица Мандин, функционира обострано, бидејќи и многу луѓе од првите народи се повеќе од среќни да ги подржат мигрантските заедници во однос на нивните маки и предизвици со кои што се соочуваат.
Many First Nations people are more than happy to support migrant communities and the struggles and the challenges that they're facing.
Референдумот «Глас при парламентот» во 2023 година представува добра можност да се научи и да се копа малку подлабоко за луѓето од првите народи, како и шанса за градење односи, вели извршната директорка на Reconciliation Australia, Карен Мандин. Таа додава, цитат, «Ако сакаме да градиме модерна, разновидна нација, која што се гордее со мултикултурализмот, таа мора да започне со првите австралици и да се препознае дека ова е врска која што датира над 65.000 години наназад.
If we want to build a modern, diverse nation that is proud of its multiculturalism, it has to start with the first Australians and recognizing this is a connection that goes back 65,000 years plus. And if we can build on the wisdom of the world's oldest continuously connected culture, I'm sure that creates so many opportunities for us as a modern nation into the 21st century and beyond.
Тоа беше Карен Мандин, извршна директорка на Reconciliation Australia, во прилогот што го подготви Јуми Оба во серијата на SBS Australia Explained. На SBS на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со Борче Бучински, независен советник во Обштината Могила, кој е во приватна посета на Австралија, но го посети и нашето студио во Мелбурн. Но пред тоа неколку податоци за оваа општина. Могила е општина во Пелагонискиот регион, кон која од 2004 година е припоена и Обштината Добрушево. Лежи во Пелагониската рамнина, претежно јужно од реката Шемница, односно помеѓу стариот пад Битола Прилеп и река Црна на просечна надморска височина од 583 метри. Ја сочинуваат катастарските општини на 23 села, а голем број жители од населените места на оваа општина денес живеат во Австралија. Колегата Васе Коцев го продолжува разговорот со господин Бучински за активностите, условите за живот и перспективите на оваа општина. Да слушнеме.
SBS Radio. Спомнавте пред да влеземе во студиото еден интересен разговор во вашата општина, може би единственото село во Македонија кое што нема електрична енергија.
Да, точно на километар оддалеченост од другото, тоа е Горно Чарлија и Долно Чарлија. Горно Чарлија нема ни струја, ни пат, ни вода во самото постоење. Има 9 или 10 куќи кои плаќаат данок во самата општина. Има две лица со вратени со лична карта, значи самото таму, бидејќи сега актуелно тутунот, тие семејства таму произведуваат тутун, значи а знаете тутунот е од април, март до сама нова година кој ќе се предаи. Значи цела година се тие таму. Има 900 декари земја во тоа село, од кои еден поголемите производители на пченица кој седи во Ризари. За жал, со тракторите, секој ден од едното Чарлија во другото патува, бидејќи нема услови за живот таму. Но таму е и една историја каде што има новоизграден неколку години манастир. Манастир кој беше стварно, значи, направен по тоа како што му се сонило. Најден е бунарот. Бунарот е многу длабок. Се, таму има легенда дека цар Самуил ја носел војската, ослепената војска, за да си ги мија очите.
Помнавте премалку дека се занимава со производство на тутун, па освен тутунот, предпоставам дека е главно за она економско издржување на населението. Што друго се работи, се произведува? Знаеме, тоа е дел од Пелагонија, Пелагонијската рамница, тоа е плодно земјиште.
Па најпрвен, најповеќе се произведуваше храна за стоката, но сега стоката е многу намалена. Во редните села веќе нема ништо. скоро могила беше 500 куќи, 450 чуваат стока, сега има само 30-тина. Неколку се добри фарми, големи фарми, но тие произведуваат многу пченка за стоката. Значи имаме застапено пченица, јачмен, сончоглед и најповеќе тутунот. Горем дел има градинарски производи, значи тоа никош во сите села тоа ги има, луке ги има. Дали има вода или нема, без разлика, сите се снаоѓаат. Во могила имаме систем Стрежево, каде што...
Да, тоа сега да прешам, бидејќи тому поминува, мисли, чини реката, а Црна река, тука и Шемница. Мислам дека има и она канализационна мрежа за наводнување на земјиште.
Систем има опфатено во повеќе села во Пелагонија, од кои и могила спаја под тоа, но нашите други села, како што се Српци, Беранци, Иванјевци, тие не го осетјаат тој благодет, нема на таму вода, нема ни водобрушево, ама за жал од тие села могила го има тој систем и тука не можеш да се мериш во производство како во другите села. Кај нас се знае со вода дупло приход од колку таму. И тоа е едно од тие села кои напуштаат, бидејќи ако насади пченка, минимално вади. Ако насади пченица, минимално вади. Со стока појќе веќе. Нема младина и тоа е тоа за жал на селата. Како иди се намалваат.
Младината заминува во Битола, во Прилеп или пак во европските земји на печалба, бидејќи тоа е тренд, колку што ми е мене познато, во Источна Македонија, почнувајќи Струмичкиот регион, Радовишко, Делчевско, Пешчевско и така.
Па еве, чиста вистина е, ако земим еден млад брачен пар кој, ако работи во Кромберт, да речем еве во Битолско, во Кромберт, каде што е платено солидно, ке зема по 30.000 плата, тоа е 6.000 или 1.000 евра по наше, европско. Но ако заминат во Германија, еден брачен пар по 2.000-2.300 евра од човек, ке земаат околу 4 до 5.000 плата, од кои една ке ја трошат за стан и за храна, 4.000 му се кјар во месецот. Додека во Македонија, тие 6.000 нема да ги видат ни за 10 дена.
Сакав предмалку да прашам, заборев кога спомнавме за културата, за спортот, ми објаснивте на образовен план. Колку основни училишта има во општината Могила? Како е развен образовниот процес училиште?
Па во сите овие села каде што има услов за младина, има основни училишта до четврто деление. Значи, каде што има ученици. Да. Во Вашерејца нема ученици, затворено. Во Трновци има одат. Во некој мали што нема ич, нема сколија. Тие, после четврто деление, одат во централните училишта, како што се Могила, Иванјевци и Добрушево.
Во поголемите населени места.
Но во некој и уште во 2-3 села има до 8 деление. Значи имаме такви села каде што и таму има до 8 деление, но не се само од истото село, туку од 2 до 3 поближни села. Превозот му го обезбедува општина Могила. Значи со нашите комбина тие се вршат.
А бидејќи таму минува, мисли чини и низ општината Могила и главната, она железничката линија, железничката пруга да. Битола Скопје.
Железничката пруга да. Врви точно до нашето село, до нашиот надвозник, но ние немаме железничка станица. И јас имам едно барање до Општина Могила, до Советот на Могила, да бараме таму, но еве, до ден денес уште го нема тоа. Значи, ти како градоначалник, тоа треба да го направиш од првиот ден, а не од последниот да речиш, јас ке барам во наредниот мандат. Е, тоа се случва секогаш.
Повторно, ќе прашам, само малко ме збунивте. Бидејќи има услови, поминува железничка линија, нема железничка станица. На што се должи тоа? На неинвентивност?
Не, тоа се должи на слабоста на нашите градоначалници. Значи, на слабоста на нашите градоначалници, а никогаш не е крива државата.
Овде сте во посета на Австралија, видовте како функционираат овде општините. Имавте шанса да посетите некоја општина?
Да. Јас ке посетам повеќе градоначалници овде. Имам веќе и закажано средби. Бев кај најголемиот, мислам, со повеќе мандати. Значи, градоначалник во Рокдел, кај господинот бил, кој е 11 пати градоначалник. Ни објасне за нивниот буџет, за нивното функционирање, за нашиот буџет, за нашите функционирања, за нашите програми, на кои кога одев програма по програма, господинот бил, толку му беше чудно, ја виде искреноста и на крајот само ми заблагодари како ние уште тоа го трпиме. Додека кај вас е се средено како што треба. Се знае унапред што ќе се гради, кога ќе се гради, за колку години ќе се гради и како. Тоа е планирано, предвидено, многу унапред. Додека кај нас тоа го нема.
Што забележав на веб страницата на општина Могила дека се подпишани договори за финансирање на проекти со македонската влада, потоа дека започнува изградба на крак 3 од фекалната канализациона мрежа во Могила.
Иванјевци
имате
и Добрушево.
Со општинска корисна работа, напори за реконструкција на некои улици или водоснабдување. Сепак мора нешто да се работи воопшто.
Да, некои проекти веќе се работат секоја година. Некои проекти се закочени. Значи ние градинка градиме во Могила 15 години. 15 години
и уште
се одвојувале
средства
и уште не е изградена, и како што можат да прочитаат на мојот Facebook профил, јас предлагам на место градинка да се направи старски дом.
А тоа сакав да прашам за грижа, за нега на старите лица. Дали имате некој
во општина Могила немаме таков проект. Нема, но јас сега како што се видов со некои бизнисмени, тие се спремни и тоа да го направат во општина Могила. Но за жал пак ќе ви кажам дека ние како општина Могила треба да имаме предвреме парцели. Значи оваа е парцела за старски дом. Кој ќе се нафати да ја гради, ќе ја гради. Оваа е парцела за такви терени. Кој ќе се нафати да ја гради, да ја гради. Во тоа село имаме за такви терени. Кој ќе се нафати? Да, ние тоа не сме спремани.
При реализирање на некои проекти, при финансирање на некои проекти, се бара и помош од странство, меѓународна помош. Дали преку разни фондови, еден од нив е и УСАИД и повеќе други такви. Колку општина Могила ги има искористено овие услови за помош од странство со некои фондови, па да изгради нешто, да постои таа соработка?
Скоро повеќето од градењето е со такви проекти. Значи со такви проекти, еве во првиот мандат од моето влегување во самата општина Могила, ние имавме една донација каде што советниците мораше додаат на тие семинари, и добивме еден школски автобус, добивме училиште кое се реконструира во Мусинци, и добивме опрема за снимање и за следење на самите седници.
Добро, и сосема за крај од разговорот, господине Бучински, општина Могила, никогаш не сум ја посетил, меѓутоа...
Еве, покана од мене лично да ме побарате и да ви ја представам во целост.
Откажувањето е убаво место, па има ли шанси да се развие и тој туризам, особено и селски туризам, да се развие туризмот во општината Могила, се посетат некои манастири, цркви, претпоставам дека има и некои од постар период.
Има многу добри знаменитости во општина Могила. Во село Моњо, таму е може да се развие многу добар туризам, значи да се направат и велосипедски патеки и до другите села кои поврзуваат, бидејќи уште од самата војна таму горе бил фронтот. На таа линија, значи Моњо, Путурус, Црничани. Има многу знаменитости. Дури ние пред 4 години успеавме еден проект да го земиме за изградба на планински дом во село Црничани, но за жал, сето е онакво договорено, но проектите се во некои фиоки.
Станува, да ви се заблагодарам за вашето гостување во студиото на СБС Радио, програмата на македонски јазик, со надеж дека во иднина општината Могила да биде далеко подобро место за живење.
Тоа го бараме сите, да вратиме некако надежта во селата, да не изумираат селата, но ние како општина Могила мора да бидиме сервис, а не само сервис на книга.
Благодарам за разговор.
Поздрав.
Ето тоа беше Борче Бучински, независен советник во општина Могила, во разговор со колегата Васе Коцев. Се ближиме кон крај на ова издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Условите за топлотен бран се очекува да се задржат во источниот дел на Австралија. Шефот на Обединетите нации повикува на дополнителен пристап за помош во Северна Газа. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски утре четврток ќе депонира неговата оставка. И американката Коко Гоф за прв пат се пласира во полуфиналето на Australian Open. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian, каде може да оставите, доколку сакате, и ваш коментар под тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.